A xornada comezou con unha mala noticia en Neda, un atropelo que lle custou a vida a un peón ao ser alcanzado por un vehículo cando cruzaba a estrada á altura da saída da autopista. Alcalde de Neda, Ángel Alvariño, hola.
Hola, buenos días, por decir algo.
Efectivamente, non podía ser peor a maneira de comezar o día. Que información dispón vostede sobre o suceso?
Bueno, pues sé que era un veciño de aquí de Neda, de ali da zona da fábrica do Monte, que tiña a costumbre de pasear pola zona xa de non de ahora, de toda a vida, e pois a facilidade fixo que pois ao estar naquela zona nun punto, bueno, pois ás 7:30 da mañá, un momento onde hai unha oscuridade total, pois por causas que se desconocen, pois foi atropelado con desenlace fatal, claro.
E faleceu o momento, sí, parecer,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Isto ocorría no quilómetro 2 da estrada autonómica AC-115, verdade?
Efectivamente, xusto aí, era por onde pasaba anteriormente o Camiño de Santiago, depois houve un desvío e agora xa pasa pola curva do Regueiro, pero anteriormente, no trazado anterior, pois baixaba casi hasta a estación do tren, lindando coa autopista, e subía por ali, pois, por un carreiro, hasta anteriormente aquel bar Gilmar. Ali salía, e de feito xa se había intentado pois poñer un paso de peóns pola zona, por intentar que non houbera ningún atropelo ni nada. Era problemático esa zona e ao final pois o camiño cambiouse pois aquí para a curva do Regueiro, pero son moitos os peóns que pasean, que bueno, pois tan saludable que para nós, pero pola mala suerte ou por circunstancias, pois houve este atropelo na mañá de hoxe. Levábamos moitos anos sin ela, pero tamén é certo que é un vial que temos que señalizar de alguna forma. Levamos moito tempo xa, incluso trasladando xa a Xunta, non este caso, que está unha situación desgraciada e, polo tanto, que se dou, pero tamén porque xa tuvemos máis accidentes aquí na curva do Regueiro e por outras circunstancias, e, bueno, intentar delimitar e señalizar pois aquela zona, porque é unha zona moi complicada.
Os titulares das vías deben garantir a seguridade viaria e os peóns tamén deben autoprotexerse, verdade?
Efectivamente, de feito estábamos ali e vimos como un outro peón, pois estábamos xa de día, pero estaba cruzando prácticamente na salida da autopista, salida e entrada, con consecuencias que pode ter eso. Por tanto, nosotros aquí facemos un chamamento a que se cando as persoas están paseando e, bueno, andan pola zona, pues, que utilicen por o chaleco reflectante, que eso xa é o primeiro que debemos facer, sobre todo cando andamos de noite, e a segunda parte, pues, importante, ¿no? Si temos unha vía rúa, por outro lado, pues, atravesar donde haxa un paso de peóns, de feito na zona do Puntal, e hai varias zonas moito máis fáciles de cruzar, ir por outro lado e non ir por o pegado a autovía. Ou a entrada e salida da autopista é un peligro e, polo tanto, facemos un chamamento para entre todos evitar estas consecuencias que non queremos nadie, non suelen ser normales, pero, bueno, que, por desgracia, se deu.
Alcalde, vostede achegouse ao lugar do suceso e tamén estiveron ali distintos medios, Garda Civil, servicios sanitarios, verdade?
Sí, todos os medios, Protección Civil, pues, o que son a Jefatura de Tráfico, aquí, bueno, os axentes de tráfico, os responsables, bueno, pero bueno, non houve
nada que facer. Levantaba
atestado, pero non había nada que facer.
O noso pésame, alcalde, para o Concello de Neda e tamén para os familiares e amigos desta persoa falecida.
Efectivamente, para os familiares e amigos, pois, claro, que se sinte moito e que, bueno, son circunstancias que pasan. Non nos esperamos nin deseamos nunca.
Grazas e bo día, eh.